hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 22-oktyabr seshanba, Toshkentda soat 8. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston havo yo'llari Rossiyaga yangi reyslar ochdi. Moskva meri MDH mamlakatlari bilan viza joriy qilinishini yoqlab chiqdi. Vashington Baku bilan tig'iz hamkorlikni davom ettirmoqchi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati Toshkent-Volgograd-Toshkent yo'nalishi bo'ylab yangi qatnovni yo'lga qo'ydi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan shirkat matbuot xizmatiga ko'ra, mazkur qatnov haftaning chorshanba kunlari amalga oshirilmoqda. Volgogradda esa O'zbekiston havo yo'llari vakolatxonasi allaqachon o'z faoliyatini boshlagan. Shuningdek, O'zbekiston milliy aviashirkati uchoqlari 30 noyabrdan Toshkent-Vladivostok-Toshkent yo'nalishi bo'ylab parvozlarni amalga oshira boshlaydi. Qatnov Toshkentdan Vladivostokka haftaning har shanba, Vladivostokdan Toshkentga esa har dushanba kunlari amalga oshirilishi rejalangan. Moskva meri Sergey Sobyanin MDH mamlakatlari bilan viza tartibi joriy qilish zarur deb hisoblaydi. Bu haqda u Kommersant Vlast jurnaliga bergan intervyusida bildirdi. O'zining yopiq integratsiyaga qarshi ekanini bildirgan Sobyanin, agar kimnidir Rossiyaga jalb qilish kerak bo'lsa, bunga tili va tarixi yaqinroq Ukraina va Belarusiyadan bo'lgan kishilar loyiqroq ekanini urg'uladi. O'rta Osiyodan bo'lgan odamlarni esa adaptatsiya qilish juda mushkul. Ularning ko'pchiligi, ayniqsa yoshlar, ruschani ham tuzukroq bilmaydi. Men bu yerda muhojirlarni yerlashtirish uchun birorta ham sabab ko'rmayapman, der ekan Moskva meri. Rossiya rasmiylarida Markaziy Osiyoning yarmini bu yoqqa ko'chirib kelish niyati yo'qligini ta'kidladi. Sergey Sobyanin poytaxtdagi bozor va savdo bazalarini yopish yoki yo'nalishni o'zgartirish bo'yicha ishlar davom etajagini ham qo'shimcha qildi. AQShning Bakudagi elchisi Richard Morningstar Vashington Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va bu mamlakat hukumati bilan bundan buyon ham tig'iz hamkorlik qilish niyatida ekanini bildirdi. Elchixona saytida joylashtirilgan Morningstar bayonotida tomonlar o'rtasidagi farqlarga qaramay, Vashington bu mamlakatda demokratik qadriyatlar va tamoyillarni himoya qilish hamda Tog'li Qorabog' ziddiyatini hal qilishda Ozarbayjon rasmiylari bilan ham fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham birga ishlashda davom etishi aytilgan. Bayonotda mintaqaviy xavfsizlik, terrorchilikka qarshi kurash, energetik xavfsizlik va iqtisodiy diversifikatsiya sohalarida AQSh va Ozarbayjon o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyatli ekani qayd etiladi. Uchinchi muddatga prezident etib saylangan Ilhom Aliyev shanba kuni davlat rahbari o'laroq qasamyodga keltirilganda, YHXT 9 oktyabr kuni Ozarbayjonda o'tkazilgan prezidentlik saylovini tanqid qilib chiqqan. Tashkilot vakillariga ko'ra, mazkur saylovlarda jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Kimyoviy qurollarni yo'q qilish bo'yicha xalqaro missiya rahbari Sigrid Kaag dushanba kuni Damashqqa bordi. Bu haqda Kimyoviy qurolni taqiqlash tashkiloti bayonotida aytiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan haftada BMT va Kimyoviy qurolni taqiqlash tashkiloti qo'shma missiyasiga rahbar etib tayinlangan Kaag xonim hafta oxirida Gagaga yetib borgan va mazkur tashkilot bosh direktori Ahmed Uzumchi bilan uchrashgan. Hozir Suriyada BMT va Kimyoviy qurolni taqiqlash tashkilotining 60 yaqin eksperti ishlayapti. Ular Suriya kimyoviy qurollarining yo'q qilinish jarayonini nazorat qilyaptilar. Kimyoviy qurolni taqiqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, inspektorlar hozirgacha kimyoviy qurol saqlanayotgan 17 ta joyda tekshiruv o'tkazganlar. Damashq rasmiylari kimyoviy qurol saqlanayotgan 20 ta obyekt haqida ma'lumot taqdim etganlar. 20 dan ziyod obyektda tekshiruv o'tkazilishi haqida bildirgan xalqaro ekspertlar Suriyada kimyoviy qurol saqlanayotgan joylar bo'yicha aniq bir raqamni keltirmaganlar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 har doimgidek Ozodlik onlayn eshitirishi efirda. Bugungi eshitirishni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning nafaqat tinglovchisi, balki uning ishtirokchisiga aylanish uchun hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qiling. Buning uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Ijtimoiy tarmoqlarda ham lotin harflarida Ozodlik radios deb qidiring va jonli muloqotimizning nafaqat kuzatuvchisi, eshituvchisi, balki uning ishtirokchisiga aylaning. Mehnat muhojiri, xususan Rossiyadagi o'zbek muhojirlari xavfsizligi uchun kim mas'ul? Ozodlik onlayn jonli suhbatining bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
O'zi bu masala bir necha kundan beri efirini kutayotgan edi va albatta bugungi eshitirishimizda deyarli barcha savollarga javob topishga harakat qilamiz sizlar bilan birga. Moskvaning Birilova rayonidagi to'polonlardan keyin Rossiyada yuzaga chiqqan migrantlarga qarshi kuchli nafrat sharoitida o'zbek muhojiri xavfsizligini ta'minlashning yo'llari bormi? Bu ishni kim nimadan boshlashi kerak? Yillardan beri huquqiy bo'shliqda qolayotgan Rossiyadagi o'zbek muhojiri o'z jismoniy xavfsizligini qanday ta'minlashi mumkin?
Rossiyada o'zingiz va boshqa hamyurtlaringiz huquqiy va jismoniy xavfsizligini himoyalash uchun guruh va uyushmalar tuzilsa, unga qo'shilasizmi? Bunday guruhlar tashkillashtirish va ular faoliyatini yurg'izish uchun mablag' ajratishga tayyormisiz? Rossiyadan boshqa xorij, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya, Malayziya kabi o'zbek muhojirlari soni ortib borayotgan boshqa yurtlarda vaziyat qanday?
Demak, dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefonlari orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, o'zingizdagi fikrlar bilan, ma'lumotlar bilan biz bilan va keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Qolaversa, o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan bizning mehmonlarimizga murojaat qiling. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi.
Bugungi dasturimiz mehmonlari esa Moskvadagi Memorial Inson Haqlari Markazining katta yuristi Furqat Teshayev, o'zbeklar, o'zbekistonliklar butun Rossiya Kongressi prezidenti Ibrohim Xudoyberdiyev, ayni paytda Rossiya, xususan Moskvada yuzaga kelgan ana shu Birilova voqealaridan so'ng yuzaga kelgan vaziyat, muhojirlarga qarshi kayfiyatni soat ba soat kuzatib borayotgan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ham bugungi suhbatda biz bilan birga bo'ladi va eng so'nggi manzarani chizishga yordam beradi. Bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali darhol suhbatimizga qo'shiling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Ayni paytda Ozodlik onlayn Skype manzili ham xizmatingizda. Marhamat, hoziroq mana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, jonli suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning. Bugungi dasturimiz mavzusi mehnat muhojiri, xususan Rossiyadagi o'zbek muhojiri xavfsizligi uchun kim mas'ul? Bugungi dasturimizda, demak, bu mavzuni yoritishda qo'ygan savollarimizga javob topishda Moskvadagi Memorial Inson Haqlari Markazining katta yuristi Furqat Teshayev, o'zbeklar, o'zbekistonliklar butun Rossiya Kongress prezidenti Ibrohim Xudoyberdiyev hamda Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek yordam beradilar. Assalomu alaykum mehmonlarimiz. Umidbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Suhbatni sizdan boshlasak, Umidbek, mana shu so'nggi manzarani chizib bersangiz, Birilovadagi mana shu Ozarbayjon ozarbayjonlik muhojir mahalliy yigitni o'ldirib qo'yganidan so'ng boshlanib ketgan to'polonlardan beri ham mana bugun 11-chi kun o'tmoqda. Mana shu 10 kun ichida Rossiya ommaviy axborot vositalari qizg'in bu muammoni yoritmoqda, har xil hissiyotli fikrlar bildirilmoqda, jiddiy bayonotlar bo'lmoqda. Ayni paytda rus millatchilari ham tinch turgani yo'q, huquq tizimlari boshqa tomondan bir keng frontda ish olib boryapti. Mana shu so'nggi manzarani bizga tasvirlab bering. Berilovadan keyin aksariyatini o'zbekistonlik muhojirlar tashkil qiladigan mana shu Moskva, Podmoskovyedagi migrantlarga qarshi borayotgan tozalash, ablavalar jarayonida qancha o'zbekistonlik muhojir qo'lga olindi, qanchasi deportatsiya qilindi, nima bo'lyapti ularga? Marhamat Umidbek.
Avvalambor bir umumiy vaziyatga to'xtalib o'tmoqchi edim. O'sha 11 kun ichida Moskvada juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Ayniqsa bu yerda hozir so'nggi kunlarda millatchilar tashkilotlarining kuchayib borayotgan, ular tashkillashtirayotgan bir qanaqadir aksiyalar ommaviylashib ketyapti. Undan tashqari ular ochiqchasiga odamlarni mana Yugozapadniyda, boshqa hududlarda odamlarga tashlanib, metroda, ko'chalarda kaltaklash holatlari kuzatilib boryapti va biz tinglovchilarimizga xabar berganimizdek mana bir nechta qotilliklar ham sodir bo'ldi va bu qotilliklar shu millatchilar tomonidan sodir etilganda hozir hech qanday shubha ham qolmadi. Endi raqamlarga keladigan bo'lsak, avval raqamlar kelishdan oldin hukumatning bunga bo'layotgan munosabatiga to'xtalib o'tmoqchiman. Birinchi kunlari millatchilar mana ba'zilarga bir qandaydir qarshilik ko'rsatishga ham bir ikkilanib turayotgan politsiya endi hozir tushunib yetdiki, agarda ularni oldini olmasa bu narsa juda salbiy oqibatlarga olib keladi. Mana eshitilyapmanmi?
Ha, eshitilyapti. Gapiravering. Ularni deganingizda kim? Millatchilarni mana shu yurishlari, marshlari nazarda tutyapsizmi?
Ha, mana shu marshlarni oldini olinmasa Rossiya uchun juda xavfli bir vaziyat, hatto bir fuqarolar urushi darajasiga kelib qoladigan bir vaziyat yuzaga kelishini tushunib yetgandan keyin politsiya ham endi millatchilarga qarshi bir qandaydir amaliyotlarni o'tkazishni boshladi, xususan.
Ammo Umid, uzr, pogromlarni mana shu millatchi guruhlar uyushtirishiga qaramasdan asosiy nishon 10 kun davomida migrantlar bo'lib qolayotgan edi, to'g'rimi?
To'ppa-to'g'ri. Bundan tashqari yana hukumat rahbarlarining mana shu migrantlarga qarshi retorikasi, gapirayotgan gaplari, nutqlari ham shundan darak beradiki, hozir hukumat tepasida turganlar ham mana shu vaziyatdan foydalanib o'zlarini bir xalq orasida bir nomini ko'tarish, bir qandaydir vaziyatdan foydalanib qolish holatlari ham
populistik har xil bayonotlar bo'lyapti.
Albatta. Aytaylik, mana Sobyanin, Moskva meri Sobyanin o'zi ham immigratsiya rejimini kiritish to'g'risida bir qandaydir mujmal gap gapirdi, aniqlashtirgani yo'q, lekin mutaxassislar hozir hayron bo'lyapti. Qanday qilib Moskva hududida immigratsiya rejimini kiritish? Immigratsiya rejimi endi bizni tasavvurimizda u qandaydir Moskvani migrantlardan bir saqlash,
himoyalash, balki Xitoy devori qurmoqchidir Moskva o'rtasiga.
Qanday qilib buni amalga oshirish? Bu endi amalga oshib bo'lmaydigan narsa. Ya'ni mutaxassislar aytayaptiki, bu yana o'sha Rossiyada, xususan Moskvada politsiya orasida mavjud federal migratsiyasidagi korrupsiyalashgan tuzumga borib parchalanish, urilib parchalanib ketadi bu taklif, bu tashabbus degan fikrlar bildirilyapti. Yana bir bu Davlat Dumasida kiritilgan yana bir boshqacha bir taklif, bu Rossiya fuqaroligini berishni keskin kamaytirish. Sababi o'tgan yil, mana 2012 yil davomida, 2012 va 2011 yil oxirlari davomida 100 ming kishi Rossiya fuqaroligini olgan ekan va bu asosan mana shu Markaziy Osiyodan kelgan shaxslar fuqarolikka olgan edi. Mana shularga ham endi keskin berishni to'xtatamiz degan gaplar kiritilyapti. Endi
rahmat, Umidbek. Man shu yerda Ibrohim akani kuttirib qo'ymay. Assalomu alaykum, Ibrohim aka.
Salom alaykum.
Xush kelibsiz bugungi suhbatimizga. Rahmat unda ishtirok etayotganingiz uchun. Ibrohim aka, mana siz butun Rossiya o'zbeklar va o'zbekistonliklar kongressini prezident sifatida mana bugun bayonot qildingiz. Kecha yig'ilish o'tkazib, Rossiya hukumatiga murojaat qildingizlar. Mana shu vaziyatni demak siz ham juda yaqindan kuzatyapsiz. Sizda balki bordir aniq ma'lumotlar. Mana shu Berilovadan keyin biz oldingi yillar oldingi voqealarni hozir qo'shmay turamiz. Birgina Berilovadan keyin boshlangan shu migrantlarga qarshi kayfiyat, kampaniya, tozalash, zachistkalar davomida qancha o'zbekistonlik hozir qo'lga olindi, qanchasi deportatsiya qilindi, ularni holidan kim xabar olyapti? Marhamat.
Rahmat. Значит, agar qarshi bo'lsalaring, bizlarda departament boshlig'i bor, tojnakamiz. O'shani ham aloqa qilsak bo'ladimi?
Albatta, albatta, albatta bo'ladi. Agar u kishining telefonlari yo Skype yoningizda bo'lsalar, marhamat.
Yo'q, bunda Skype bor. Tojnaka bo'lsami? Tojnaka.
Yo'q, hali ulanmadi, endi ulanmoqdi. Siz
Ibrohim aka, bo'lmasa mana shu
hozirgicha holat shunaqa. Значит, endi o'sha bizlarda Brilovda bo'lgan holatimiz bu birinchi o'rin o'sha Igor Sherbakovni yaqinlari bironta pretenziya qilganlari yo'q. O'sha nimaga johil kishiga, boshqa davlatga. Lekin bu holat qanaqadir endi davlatni politsiyasi, militsiyasi ularni qanaqadir bir kontrol qilmagan holatda chegaradan chiqdi-da bu narsa. O'sha holatda buni nationalistik направленный odamlar o'sha qo'liga tushdi. Bu narsaki o'shandan pogromlar boshlandi. Bizlarda xabarimiz bo'yicha Igor Sherbakovni yaqinlari, ukalari, akalari, yaqinlari bironta bu narsaga pretenziyalari bo'lgan yo'q.
Ibrohim aka, mana siz 20-oktyabr kuni alo.
Да, слушаемся.
А, mana shu kongress murojaat tarqatdi va Rossiya hukumatidan o'zbeklarni, o'zbekistonliklarni neonatsist harakatlari hujumlaridan himoya qilishga chaqirdi va hozir bilishimcha mana shu borada sizlar ham qanaqadir sa'y-harakat olib boryapsizlar. Nima qilyapsizlar mana hozirgi kunlarda?
Hozirgi holatda Moskvada, Moskva viloyatida bizlarning harakatlarimiz iborasi shunaqaki, butun bozordagi o'zimizni hurmatga sazovor yaqinlarimizga hammasiga e'lon qildik. Hammalariga telefon qilib chiqdik. Biror holatda bizlarga telefon qilinglar deb. Kecha Moskvalik o'zbeklarni yig'ishtirdik, hammalarini yig'dik, majlis o'tkazdik. O'sha majlisda, majlisimizda qaror qabul qilindi. Значит, qanaqadir bir operativni рабочий группа tashkil qildik bizlar. O'shangi tarkibiga 5 kishi, endi visokokvalifikatsiyalanmagan ishchi deymiz bizlar. O'shlardan nima qildik? O'shlarning holatiga hozir saytimizga e'lon chiqadi, buqalda vot 1.5 soat ichida. Значит, горячая линия. O'zbeklar, o'zbekistonliklarga himoya sifatida.
Ibrohim aka, mana shu hozir 5 kishilik guruh tuzdik deyapsiz. Bu guruh nima bilan shug'ullanadi? Masalan, hozir ko'chaga chiqa olmasdan yotgan o'zbekistonlik nolegal muhojirga qanday yordam berishi mumkin? Uni jismoniy xavfsizligini qanday ta'minlashi mumkin? Shu haqda ikki og'iz aytib bersangiz.
Hozirgi holatda bizlar aytgan e'lonimiz telefon qilgan murojaatlarimizni hammasi kimlarni iloji bo'lsa bizlarga shunaqa holatda mana bu nasionalistlarni bironta harakatlariga to'g'ri kelgan insonlarimiz, vatandoshlarimiz bizlarga telefon qilgan holatda bizlar o'sha yerga yetib borishimiz mumkin. O'sha yerda militsiya, politsiyani rahbarlari bilan uchrashishimiz mumkin. Agar politsiyalik, politsiya vakillari o'sha bizning murojaatimizni yoki bizning vatandoshlarimizni haqqiga to'g'ri xilof ish qiladigan bo'lsa, ularni служба собственной безопасности nimalari bor, harakatlari bor, yo'nalishlari bor. o'shlarga murojaat qilishimiz mumkin.
Endi sizlarning mana shu qilayotgan ishlaringiz Rossiya hukumat tizimlari tomonidan bir vakolatli guruh sifatida tan olinganmi? Mana shu sizlar masalan huquq tizimlariga, shunaqangi zachistkalarni amalga oshirayotgan tizimlar, bu migratsiya xizmati bo'ladimi yo ichki ishlar vazirligi bo'ladimi? Shularga bevosita murojaat qilib, voqeaga, jarayonga aralashishga vakolatlimisizlar?
Albatta, albatta. Bizlarda harakatimiz, bizning tashkilotimiz Rossiya Yustitsiya vazirligi bilan tasdiqlangan 15 noyabr kuni 2011 yili. Shuning uchun bizlar hozirgi holatda har qanaqa Rossiyadagi bo'ladigan davlat tashkilotlariga xat-xabar bilan yoki uchrashuv bilan chiqolishimiz mumkin. Hozirgi holatda Rossiya davlatini shu nazorniy tashkilotlarni birontalari bizlarga noto'g'ri xat yozganlari yo'q.
Rahmat.
Volgograd viloyatida, Primorskiy kray, boshqa juda ko'pgina har qanaqa halot harakat bo'lgan holatda bizlar murojaatlarimizga ular albatta to'g'ri gaplarni aytgan bizlarga va u tarafdan bizlarga yordam bo'lgan.
Rahmat Ibrohimov aka. Hozir mana siz tavsiya qilgan hamkasbingiz Tojiddin aka ham biz bilan suhbatga qo'shildilar. Assalomu alaykum. Tojiddin aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush kelibsiz bizning suhbatimizga Tojiddin aka. Mana shu so'nggi raqamlarni siz bilarkansiz. Masalan, o'zbekistonlik muhojirlardan keyingi 10 kun davomida qanchasi hibsga olindi? Qayerda saqlanyapti? Ularning taqdiri nima bo'lyapti? Shu haqda xabaringiz bo'lsa, ma'lumot bo'lsa marhamat.
Endi to'g'ri. Hozir shu qonun bo'yicha hamma narsa qilayotgan politsiya va FMS shu migratsiya bo'yicha xizmati o'zi shu qonunlik narsalar o'tkazyapti. Nima uchun? Chunki ko'pincha bizlarning muhojirlar ular qonunsizlik yashayapti mana shu Rossiyada.
Masalan, Tojiddin aka, men gapingizni birdan bo'lishga majburman, chunki qonuniy qilyapti deyapsiz. Mana bugun Ozodlik saytida o'qishingiz mumkin. Biz kun bo'yi davomida, demak, shu bolani, shu bola bilan shuni taqdirini kuzatdik. Qonuniy hamma ishlari bor, hamma hujjatlari bor. Mana baribir olib ketilgan, ushlangan va 500 rubl berib chiqib kelgan. Bu qonuniy deb ayta olasizmi bu narsani? Bu qonuniy deb qanaqa?
To'g'ri. Lekin bu
gapda yigitlar,
bu har
harakatda buni nima qilish kerak? Hozirgi holatda Rossiyani Federalniy migratsion slujbasini qonunlari, zakonodavt aktlari juda ko'p bir-birlariga qarama-qarshi holatda. Shuning uchun har bir kishi O'zbekistondan kelgan muhojir kishi bevosita noqonuniy bo'lib qolishi mumkin. Shu to'g'risida Tojdaka aytmoqchi edi.
Men nima aytmoqchiman? Masalan, men bu yerda uchrashdim ketgan muhojir bilan. Nima uchun siz qoldingiz? Masalan, vaqti registratsiyasi o'tgan 3 oy, yarim yil. Men nima qilasiz bu yerda? Qaytish kerak, yana kelish kerak yoki bir to'g'ri qilish kerak shu narsalarni. Va aytdi, "Menga baribir. Faqat ishlayman, yuborsa bu yerdan mayli yuborsin, men shu vaqtgacha ishlayman, qayerda bo'lsa ham." Men aytaman, endi bu
rahmat Tojiddin aka, rahmat Tojiddin aka, siz aytayotgan gap misol umuman Rossiyan o'zini, demak, ekspertlari aytayotgan gapga biroz zid kelyapti, chunki Rossiyada Markaziy Osiyodan noqonuniy migrantlar yo'q deb aytilyapti. Umuman noqonuniy migrant yo'q, chunki hammasi qonuniy, chunki viza tartibi yo'q, bular qonuniy kirib kelgan Rossiyaga. Ular buzayotgan bo'lsa, maksimum administrativ ishga yollanish qonunini buzayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni hech qanaqa deportatsiyaga asos bo'ladigan narsa ham emas. Umuman menimcha sizlar migrantlarni emas, o'zingizlarni himoya qilyapsizlar shekilli Rossiya davlatidan. Shunday emasmi?
Yo'q. Nima? Chunki qonun Rossiyani qonun. Masalan, 3 oylik muhojir bo'lish mumkin bu yerda registratsiya bo'yicha. Masalan, tamom bo'lsa, u albatta qaytish kerak. Vot. Ishga ishlasa, qonunlik registratsiya bo'lishi kerak, ruxsat bo'lishi kerak ishga. Shu ruxsatsiz ham hech qanaqa shartnoma qilmasdan ular ishlayapti.
Rahmat Tojiddin aka, rahmat. Mana hozir suhbatimizga Skype orqali qo'shilishga
migrantlarni o'zlari qo'shilishyapti.
Migrantlar o'zlari bor. Ular bilan demak suhbatga o'tamiz.
They know deb o'zini tanishtiryapti bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz Dinovdan chiqyapsizmi yoki Rossiyadanmi?
Rossiyadan.
Ha, qayerdasiz? Rossiyaning qaysi mintaqasidasiz?
Peterburgda.
Peterburgda. Mana shu Berilovani nima deydi? Tuyani shamol uchursa, echkini osmonda ko'r, deydimi? Shu Moskvada bo'layotgan bu voqealarni shamoli Sankt-Peterburgga qanaqa yetib boryapti?
Bizlar Sankt-Peterburgni bir chekkara o'da bizayu shu faqat televizorda ko'ramiz bizlar. Boshqa bunaqa nimalar yo'q. Bir qishloqda.
Xavfsizligingiz qanaqa? Ahvolingiz qanaqa? Qonuniymi siz birinchidan? Ko'cha-ko'yda bemalol yura olasizmi? Haligi nima deydi, migratsiya xizmatidan qo'rqmagan taqdiringizda ham millatchilardan qo'rquv qanchalik kuchli?
Millatchilardan qo'rquv kuchlik. Lekin hujjatlarimiz hammasi anaqa joyda. Hech qanaqa kamchiliklari yo'q hujjatlarimizda. Faqatgina shu millatchilardan qo'rquvi bor.
Mana shu hozir Rossiya ommaviy axborot vositalari Berilovani oborib olib kelayotgan kunlarda sizlarga olaqarashlik kuchaydimi?
Endi mana qo'ni-qo'shnilar umuman yaxshi odamlar, unchalik ham emas. Faqatgina mana bizani ishlatib turgan odamlar endi bu yoqqa hushyor bo'linglar, salgina
Moskvada hushyorlik haqida gap ketyapti ekan. Qanday hushyor bo'lmoqchisiz? Nimani nazarda tutayapsiz hushyor bo'lish degan?
Moskvadagi millatchilar qo'zg'algan o'sha Peterburgga ham shunaqa holat bo'lishi mumkin. Ko'chaga chiqishga hushyor bo'linglar.
Demak, birdan bir chorangiz o'zingizni xavfsizligingizni ta'minlashi ko'chaga chiqmaslik bo'lib qolyapti, shunaqami?
Xuddi shunday.
Ko'chaga chiqmasangiz ish qila olmaysiz, ish qilmasangiz pul topa olmaysiz, pul topa olmasangiz oila och qoladi va hokazo va hokazo. Qanaqa bo'ladi endi bu yog'i?
Bu yog'i endi hozircha kutib turishamizda.
Nimani kutasiz?
Sal bosilib tinchib ketarkanmi degan maqsad bor-da.
Bilasizmi, mana shu Berilovadagi operatsiyalariga Rossiya Ichki ishlar vazirligi Vulqon deb nom qo'yibdi. Bu juda qiziq nomda. Mani nazarimda mana shu Rossiyadagi o'zbek muhojiri Vulqonni erta indin istagan payt portlashi mumkin bo'lgan, otilib ketishi mumkin bo'lgan Vulqon ustida o'tiribdi. Xo'p, bu tinchib ketadi, lekin ertaga yana bitta gugurt chaqilib boshqasi yonib ketadi. Yana nishon muhojir, birinchi navbatda o'zbek muhojiri bo'ladi. Demak, masalani fundamental o'ylab ko'rish vaqti kelmadimi mana sizga o'xshagan muhojir uchun? Ko'chaga chiqishdan boshqa choralarni o'ylash vaqti kelmadimi?
Yo, o'ylash vaqti kelganiga 10 yil bo'ldi-ku.
Xo'p, nima fikr keldi mana? Nima qilmoqchisiz? Faqat ko'chaga chiqmasdan o'tirishdan boshqa yana nima bor fikrlaringizda?
Boshqa fikr yo'q bizlarga.
Rahmat.
Endi mana shu nima deysiz?
Rahmat sizga. Alisher, agar imkon bo'lsa biz suhbat
bir minut.
Ha, marhamat.
Mana hozirgi Alisher akaning oxirgi aytgan gaplariga men qo'shilmoqchiman. Mana shu himoyachilari bor-ku O'zbekistondan kelgan. Shu himoyachilar hammasi o'zini kissasiga, cho'ntagiga keyin nima deydi? Xuddi shu o'zini nimasi uchun ishlab yuribdi-da.
Demak, sizlarni ertaga kimdir himoya qilaman desa, ularga ham ishonmaysizlar. Shunaqa bo'lib.
Yo'q, O'zbekistondan kelgan bo'lsa ishonmaymiz.
A, kimga ishonasiz? Ruslar himoya qilsa ishonasizmi?
Ruslar himoya qilsa emas, mana siyosiy qochqinlar bor, O'zbekistondan chiqib ketgan, ana shular, o'shalar bo'lsa agar himoya qilishi mumkin bizardi.
Bormi shunaqalar?
To'g'ri, yo'q, bunaqalar bilmayman, bormi yo'q. Agar O'zbekistondan jo'natilgan bo'lsa, mana shularni u himoya qilasan deb jo'natilgan bo'lsa, o'shalar o'sha aytilgan ishni qilmaydi.
Rahmat sizga, qatnashib turing. Alisher shu yerda suhbatimizga memorial inson haqlari katta huquqshunosi Furqat Tishayevni qo'shsak, balki Furqat bizga.
Hozir biroz Furqat kech qolyapti, lekin dasturimiz davomida yana qo'shilaman deb aytyapti hozir.
Boshqa agar suhbatdoshlarimiz bo'lmasa, Ibrohim aka, mana sizlarga nisbatan e'tirozlar bildirilyapti.
Iltimos.
Marhamat.
Hozir qanaqa bir gapimizni o'rtasida qanaqadir gap bo'ldi. Bizlar faqat o'zimizni himoya qilmoqchimiz, muhojirlarni himoya qilayotganimiz yo'q deb. Shuning uchun men sizlarga aytadigan gapim, umumrossiya o'zbeklar, o'zbekistonliklar kongressi hozirgi holatda juda ko'pgina mintaqaviy tashkilotlarni yig'ib o'shalar bu Rossiyaning qanaqa regionlarda qanaqa holatlar bo'layotgan holda biz doimiy aloqadamiz.
Ibrohim aka, yaxshi aloqalar, yaxshi yig'ilishlar. Ibrohim aka, uzr, murojaatlar hammasi yaxshi. Mana konkret gaplashaylik. Nechta o'zbekistonlikka mana shunaqangi og'ir vaziyatda hozir yordam berdingizlar? Marhamat.
Hozirgi holatda bizlar qiladigan yordamimiz, bizlar faqat o'sha bo'lgan holatlarga hammalarga e'lon qildik. Mana bu Moskvada MKAD bor bizda. Moskovskiy avtomobilniy kolsovoy doroga o'shani hamma bozorlariga kirib o'zbeklarga aytib chiqdik. Bitta yurmanglar. Mana bizni vizitkalarimiz, telefon qilinglar. Xafa qiladigan, uradigan holatlarda sizlarning bir haqqlaringa biron kishi teginadigan bo'lsa telefon qilinglar dedi-da. Hozirgi holatda bizlarga O'zbekiston davlati yo Rossiya davlati biron bir pul xarajati nimasida yo'q. Biz faqat nima deydi, jamiyat holatda o'zimizni holatimizni o'zimizni aravamiz o'zimiz tortayapmiz.
Va bu asosiy muammo. Mana o'zingiz aytyapsiz, O'zbekiston hukumati yordam bermayapti. Sizningcha bu O'zbekiston hukumati u yoqda o'tirib olib, bu dangasalar deb turgan paytda qanaqa yordam berishi mumkin bu mana shu xavfsizligini ta'minlashga? Nimaga haligacha xavfsizligini ta'minlamayapti shu migrantlarimiz?
Men javob aytaman.
Aytinglar.
Bizlarning xabarimiz bo'yicha 2007 yili qanaqadir mishpavitlik
sog'lashgan.
Lekin u narsalar hozir nima uchundir qanaqa sabablar bilan ishlayotganlari yo'q. Lekin bo'lmasa har qanaqa holatda baribir qo'limizga
nimaga o'zbek mehnat muhojiri O'zbekiston elchixonasiga kirib yordam va xavfsizlik bo'yicha yordam so'ra olmayapti.
Yo'q, so'ra olmayotgani u yoqda tursin. Masalan, Ozarbayjon elchixonasi birinchi bo'lib hech kim yordam so'ramagandir. O'zi aralashadi. Yo Qirg'iziston borib, o'sha qo'lga olingan o'z fuqarolarini olib chiqib ketdi elchixonani maxsus o'sha konsullik vakillari. Hali ulardan balki hech kim so'ramagan.
Biz rasmiy Toshkentdan hozircha bu dangasalar nima qilib yuribdi u yerda degan narsadan ortiq narsa eshitganimiz yo'q. Oxirgi mana shu holatlar Birulova bo'yicha u nima bo'lyapti? Nimaga butun Rossiya kanallari buni ertalabdan kechgacha yoritib yotishibdi? Anus so'yilib ketgan o'zbekni taqdiri nima bo'ldi? O'lib ketayotgan o'zbeklar taqdiri nima bo'lyapti? Bu Toshkentda umuman hech kim qiziqtirmaydi.
Millionlab hozir o'sha yerdan turib O'zbekistondagi ijtimoiy xavfsizlikni, ijtimoiy taranglikni yumshatayotgan bu muhojirlari keyingi taqdiri nima bo'ladi? Bu juda katta siyosiy va iqtisodiy savol, lekin hozircha hech kim lom-mim demayapti. Bu Ozodlik onlayn mehnat muhojiri, xususan Rossiyadagi o'zbek muhojiri xavfsizligi, huquqiy va jismoniy xavfsizligini kim ta'minlaydi? Kim bu xavfsizlik uchun mas'ul degan savolga javob izlayapmiz. Marhamat, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali suhbatimizga qo'shiling. Hozir esa suhbatimizga Memorial Inson Haqlari Markazi huquqshunosi Furqat Teshayev qo'shildi. Furqat, assalomu alaykum. Xush kelibsiz suhbatimizga.
Alaykum assalom. Spasibo. Rahmat.
Furqat, biz hozirgacha mana shu Birulovadagi voqealar, undan keyin yuzaga kelgan vaziyat haqida gaplashdik, lekin Birulova bu faqat keyingi bir dengizdan bir tomchi va keyingi bir bahona, keyingi bir turtki bo'ldi xolos. Aslida o'zbek muhojiri Rossiyada shu ommaviy Rossiyaga ishga kelish boshlangandan beri huquqsiz. Haligi ham huquqiy jihatdan, ham ijtimoiy jihatdan, ham iqtisodiy jihatdan, ham jismoniy jihatdan bir himoyasiz qolayotgan migrantlar qatlami aynan o'zbekistonlik muhojirlar bo'lsa kerak. Mana shunday og'ir vaziyatda bularni nihoyat o'sha huquqiy asosini, huquqiy nima deymiz, poydevorini qurish payti kelmadimi Rossiya hukumati uchun ham, O'zbekiston hukumati aralashmayapti va muhojirlar uchun ham. Mana shu jarayon qanday amalga oshirilishi kerak, faqat. Вообще, как это делается, чтобы обеспечить вот этих мигрантов наконец после 10 лет, я не знаю, больше 10 лет, по-моему, прошло, как вот этот процесс начался, как обеспечить их правовую защищенность. Пожалуйста, рахмат.
Да, вообще, если посмотреть на тенденцию изменения российского законодательства в сфере регулирования миграции, то можно увидеть, что оно постоянно ужесточается. несмотря на то, что мы часто слышим по телевизору заверения Медведева и других высокопоставленных чиновников о том, что да, мы приветствуем мигрантов, которые будут соблюдать наши законы, будут уважать наши, как бы, нашу культуру общества, и как бы страна вроде не отказывается от своих соотечественников. Да? С одной стороны, есть программа переселения соотечественников и так далее. Вот. Но в реальности законодательство постоянно ужесточается. Даже если сравнить с тем, что было в 2008, 2007 или 2009 году, сейчас положение, правовое положение мигрантов, оно становится все сложнее и сложнее. Вот. И поэтому, конечно, мигранты их ставят, законодательство их ставит в более трудную ситуацию. Например, если мигрант даже захочет по закону и честно легализоваться в России, то, скорее всего, это у него просто не получится. Потому что законы построены таким образом, что так или иначе на каждом шагу возникают какие-то тупиковые, практически нереализуемые ситуации. Вот. Вообще, нужно видеть два правовых режима. Первый – это упрощенный, и второй – это как бы общий режим. Вот. По упрощенному режиму, естественно, должны быть какие-то особые условия, либо родственники на территории России должны проживать, ну, либо какие-то специфические условия. То есть это не касается основной массы мигрантов, которые приезжают в Россию из стран Фуркат, Средней Азии.
Давайте я вам задам вопрос. Мы обсуждаем все-таки безопасность мигрантов в России. У нас нам звонят и уже говорят, опасаются именно за свою безопасность. То есть сидят дома, не выходят. Из Бирюлева был у нас, как сказать... Из Бирюлева нам звонили, узбекские мигранты тоже говорят, что сидим дома, кушаем хлеб, на улицу не выходим, а вот уезжаем,
работы,
да,
уже
потихоньку.
Нету.
Безопасность мигранта, на ваш взгляд, как предстоит, как вы видите эту ситуацию?
Ну, да, ну, смотрите, прежде всего, тут нужно понимать, что мигрант, гастарбайтер и правонарушитель – это совершенно три разные категории людей, верно? Вот. Мигрант – это человек, который приехал по той или иной причине в страну. Гастарбайтер – это уже мигрант, который нарушает правила пребывания. Вот. И, соответственно, если...
Гастарбайтер – это, наверное, просто рабочий мигрант, и все.
Трудовой мигрант – это трудовой мигрант. Гастарбайтер – это мигрант, который нарушает правила осуществления трудовой деятельности. Вот. И когда говорится о безопасности, я так полагаю, что, видимо, вот эти все массовые волнения, которые пошли в Бирюлево и так далее, они скорее, ну, по крайней мере, официально направлены против тех мигрантов, гастарбайтеров, да, и тех мигрантов, которые нарушают именно вот правовые основы регулирования. Что касается их безопасности, тут, естественно, прежде всего нужно говорить о том, что на государстве, в частности на России, лежит ответственность об обеспечении безопасности людей.
У меня такой вопрос.
Значит, это обязанность российского правительства?
Ну, очевидно, естественно, прежде чем понять, нарушает ли человек закон или нет, если ему какая-то угроза нависла над ним, то нужно сначала решить вопрос безопасности, а потом разбираться.
Давайте не будем тонуть опять в этом законодательстве, разбираться в этом, потому что оно не существует, оно очень тупое на самом деле.
Оно тупиковое, да.
Да. А поговорим о таком, знаете, таких... конкретных вещах. Вот человек говорит, что не может выйти на улицу и кушать дома хлеб. Что его ожидает, вот, во-первых, таких людей?
Вообще, и
вечером под подъездом сидят русские националисты и вот ждут, пока выйдут и зарежут.
Вот, если он звонит сейчас в полицию, полиция сам заберет.
Полиция его заберет.
Я и говорю, что теоретически это функция полиции — предотвращать преступление, правонарушение. состояние. Тем более, если есть точная информация, что в таком-то подъезде, в таком-то доме скопились подозрительные лица, которые готовы совершить какую-то агрессию против человека. Это в теории. Вот. Что касается в реальности, я, конечно, сомневаюсь, что если позвонить полиции... Ну, хотя я не знаю, потому что вот в последнее время вроде ОМОН вроде как арестовывал, да, там несколько сотен человек арестовали, вот, ищут зачинщиков этих массовых беспорядков. Но я, честно, не берусь говорить, как отреагирует полиция, если сказать, что вот... Угу. Если позвонит гастарбайтер сам, да, который потом, в конце концов, на себя же и вызовет внимание полиции, который потом у него же и начнет проверять документы.
Фуркат, рахмат сізге кәттекон. Умен, Россияда аджуай вақайлар садыр болиятты, Замир апа. Демек, рус фуқарасыны өлдірген мигрантны алып келішіп, яғни ічкі ішлер вазіріге көрсатышып, бір вертолетлерді алып келіп, мәне...
Tik.
Endi shu xususda albatta Kolokoltsevga, Rossiya ichki ishlar vaziriga bir savol. Endi har qanday odam o'ldirilganda vertolyotga solib sizni oldingizga olib kelamizmi? Ya'ni ko'rsatishga mana shu bo'ldi. Agar o'zbek o'ldirsa, o'ldirilsa-chi? Haligi o'zbekni 51 yoshli pichoqlangan o'zbekni daragi ham yo'q, uni himoya qilayotgan odam ham yo'q, elchixonamiz ham yo'q. Mana shu vaziyat haqida gapiryapmiz asosan. Keling, birikta tinglovchilarimizni ulaylik. Mana Koreyadan balkim u yerda ham vaziyat shunga o'xshashdir. Assalomu alaykum, Kamron aka.
Va assalomu alaykum.
Koreyada sizsiz, Kamron aka.
Ha, Koreyada.
Menimcha siz hozir hamma migrantlarni, Moskvalik migrantlarni Koreyaga chaqirmoqchisiz.
Ilaji bo'lsa shu birhamta qolmasin, shu qolsin shu Rossiyani o'zi ruslarga qolsin shu joy. Mana shu Koreyaga kelsin, prezidentimizdan shuni iltimos qilardim, mana Amerikaga borsin, shu Amerika bilan dogovor qilsin, shu qolsin Rossiyani o'zi ruslarga qolsin shu joy. Shunchalik alam kelib
Rossiyaga sizni prezidentingizdan ruxsat so'rab bormayapti-ku. Demak, prezident bilan Rossiyaga borish uchun hech narsa qilmadi-ku, o'zlari ketyapti,
chunki nima uchun dedi? Yo, O'zbekistonda muhojirlarga nima uchun qiyin bo'lyapti? Mana Qirg'izistonda Manastdan chiqarib beryapti Amerikani. Bu Tojikistonda yana Rossiyani bosimidan chiqib ketyapti. Mana Manastdan Amerika. Tojikistonda granitsiyada yana 30 yilmi qancha yilga qoldi. O'zbekiston qo'shilmagan uchun bizni shunday qiynayapti. Mana shundan biz azob chekyapmiz. Bu Rossiyani bosimi shundan bo'lyapti. Qancha bizni hech kim tinglamayapti bizni O'zbekistonda.
Nima demoqchi siz? Hozir hukumat bilan yaxshi munosabat bo'lmagani uchun
muhojirlar
o'chalyapti deyapsizmi?
Ana shundan o'chalyapti. Mana shu Karimpovni bitta to'g'ri yo'li biz o'zimiz bek o'zimiz yo'nalishimiz bo'lak deganday qilib, bu mana qirg'iz bilan tojikni muhojirni borib darrov o'zlari borasa qutqarib olyapti ularni konsuli O'zbekistonga shuning uchun bosimini o'tkazyapti. Mana shu tomon nima bosim o'tkazyapti.
Rahmat. Meni fikrim. Rahmat Kamronbek aka, fikringiz uchun rahmat. Keyingi tinglovchimiz Jamshidbek. Assalomu alaykum
Jamshid. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdasiz? Rahmat.
Biz ham o'sha Rossiyada Peterdamiz.
Peterda sal tinch ekan. Sizdan oldingi gapirgan suhbatdoshimizga qaraganda.
Sizlar Alam, yaxshi gapirmanglar, eshitib o'tirib.
Ha, siz yaxshi gapiring mana. Nima tashvishdasiz? Nima xavotirdasiz? Masalan, sizning ishingizga mana millatchilar kelsa hujum qilib, kimga murojaat qilasiz? Nima ish qilasiz? Qanday o'zingizni himoya qilasiz?
Ha, men o'zim himoya qilib olaman, chunki hamma yo'g'im dokumentim, hamma yo'g'im yaxshi mana.
Millatchilar hujum qilishdan oldin dokument so'ramaydi-ku.
Ya, millatchilar, ya men ham go'sh basman. Endi avvalambor ularda o'zini madaniyati bor, boshqasi bor, o'sha ko'cha-kuyda yurganda, boshqada yurganda o'zinali. Men ko'p ko'ramanda, masalan, avtobuslar 2-3ta o'zbek chiqib olsa, o'zbekchalab gaplashib, baqirib, hali bir avtobusda, metrolarda bir yurishni bilmaydi, boshqa qilishni bilmaydi.
Endi gapirish taqiqlanmagan-ku sizga?
Yo'q, gapirish taqiqlanmagan, to'g'ri.
O'zbekistonda gapira olmagandan keyin Rossiyaga borib gapirayotganida.
Yo, misol o'sha gapirib, o'sha avtobusda ham misol gapirib ketsa, hali yonidagilar g'alati qaraydi-da aka. Misol hali o'rislar, oqqulalar g'alati qaraydi. Shuning uchun men demoqchiman-ki, endi avvalambor shularni mana shu davlatda yurilmayapti. Masalan, madaniyatini bilish kerak, metroda qanaqa yurish kerak. Misol meni ushaydi, hali melisa qo'lini ko'tarmasdan, vashi dokumenti demasdan turib, men o'zini dokumentimni chiqarib qo'liga beraman. Misol, menda hamma yo'g'im yaxshi, boshqa endi hali ko'chada ham ko'ryapmiz hali misol mana metda ham bo'ldi hali nashalarni ushlayotganlari boshqalarni hali nasha sotayotganlar ushlayotgan boshqasini hammasini ko'ryapman
manga qarang mana siz endi gapingizga qaraganda ruschani bilarkansiz hali o'zingizni himoya qilishga qodir ekansiz lekin rossiyaga kelayotgan millionlab ayniqsa hali kollej tugatmasdan kelishga majbur bo'layotgan bolalar haqida bunaqa gapira olmaymiz ularni ko'pchiligi rus tilini bilmaydi ko'pchiligi juda nimjon o'zini jismoniy jihatdan himoya qila olmaydi shularni bir umumiy bir o'zbekistonlik muhojir sifatida bir himoya qilish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz
man shu avgust oylarida Moskvaga borganimda ham hali o'zbekiston posolstvosiga borganimda o'sha birinchi hayit bayramidan keyin boruvdim shu o'zbekiston posolstvosi в общем bunaqa muammolar bo'yicha в общем shug'ullanmas ekan hamda nima deydi man hozir Alisher akam
hukumatidan manimcha umidni uzib qo'yish vaqti keldi demak
shunaqa ekan hozir hali bitta akamiz ham xitoydanmi qayerdan koreyadan telefon qildilarmi o'sha ham bu yerda siyosat biz misol mana bu yerda o'rislar o'zi chiqyapti keyin hali mana Navalniy saylanmadi Moskva meriga mashq qilayotgan bo'lishi ham mumkin misol hali to'rtta beshtasini yig'ib turib bitta joyda bitta janjal chiqarib turib bittasini o'ldirib turib mana o'zbeklar qilyapti yo mana bunaqa qilyapti deb bular endi hammasi siyosat mana shu endi hali o'zi tog' vilasga kelib o'tirmagungacha mana shunaqa hali qadeb bo'lmagan bo'xtonlarni uyushtirib bittasini o'ldirib mana shunaqa o'zbeklarga to'ngan hammaga to'ngan stolga o'tirgandan keyin misol esdan chiqadi hammasi
rahmat sizga
rahmat ajoyib gaplar lekin manimcha buni orqasida aynan Navalniyni turishi birinchi marta
lekin Navalniy migrantlarga qarshi populistik bayonotlari bilan mashhur
keyingi tinglovchimiz Baxtiyor assalomu alaykum
assalomu alaykum
siz ham jang maydonidamisiz
rahmat assalomu
alaykum mana shu narsalarni bir qanchadan beri kuzatib turibman ovoz bo'lyaptimi
kelyapti yaxshi ovoz kelyapti gapiravering
Rossiya mana shu ommaviy axborot vositalarini juda kuzatib turaman internet ularni nashrlarini televideniyada bularda doim bir misol keltiradi xususan Angliyani Londonni va Fransiyani Fransiyada agar Nasionalniy front borku hali otasi hozir qizi ana o'shani raisi Lepen
Mari Lepen hozir
Mari Lepen o'sha otasi tashkil qilgan ekan o'sha partiyani o'shani misol keltiradi ko'rsatadida o'shalarni ko'rsatadi aytadiki mana ular mana migrantlar mundoq qilyapti deb ko'rsatadi Fransiyani Londonni ko'rsatadi mana migrantlar o'sha migrantlar qaysi o'sha yaxshiroq qilib aytganimizda tanasi biznikiga o'xshagan qoraroq bizni dinimizdan bo'lgan migrantlarni ko'rsatadi man o'ylaymanki nahotki o'shalarni hammasi jinoyatchi bo'lsa deyman ikkinchisi mana kechagina o'sha baza haqida ketdi o'sha Brilyovadagida yana o'sha Londonni ko'rsatyapti ko'chada o'sha kioskda sotyapti aytadiki bu jurnalist shu сомнительный registratsiya bilan dedi mana registratsiya qilmasa kerak-ku
Baxtiyor yaxshi bir fikr beryapsiz xuddi shu fikrga qarshi bir fikr bildirdi Eho Moskva radiosida Radzikovskiy degan yozuvchi umuman g'arbdagi migrantlar muammosi va Rossiyadagi migrantlar muammosi juda ikki qutublik narsa ya'ni Fransiyada bu migrantlar to'polon qilishadi nimaga bizga yomon qarayapsan deb mashinalarni yoqishadi tinch aholini mashinalarni yoqishadi migrantlar bir qanaqadir nima deydi teskari bir reaksiya bor u yerda migrantlar o'z haq huquqlari uchun kurashadi o'shanaqa g'arb davlatlarida a rossiyada teskarisi mahalliy aholi ko'pchilik migrantlarni ezishga qaratilgan butun anaqasi
chunki davlatni mani fikrimcha o'zi tushunmay qoldimda man rossiyani siyosatiga chunki doim shu ko'rsatadi migrantlar qarshi o'rta osiyo migrantlarni mana bunday yashaydi iplos yashaydi sanitariyaga ro'ora qilmaydi bozorda mundoq lekin
Baxtiyor aka bo'lmasa bugungi savolimiz siz o'z xavfsizligingizni qanday ta'minlayapsiz
man endi shu mani ishim shunganda ishdaki man yangi Moskvaga qo'shilgan territoriyadaman qishloqda
endi mani moya xata skrayo bo'lib yashash qachongacha davom etadi ya'ni siz hozir aytyapsizki man uzoqdaman menga taalluqli emas bir ikkita tinglovchilarimizdan ham eshitdik shu
yo'q shu g'oyani Yok, Elşirman'ın doğduğu yapken yok. Ben de özü mehnat tarzım şunda oku, şu yerde yaşayman, şu hovluge karayman, bir hafta, bir madde, iki madde magazinge borup gelemem, şu hovlatta işlayman de ama, başka ilacı yok indi. Şimdi bu Topalay bölmastan olduğundan şunda, bir üç yıldan beri bir yerde işlayman. Lekin ben öz temin, bana hafsızlığını teminleşke hamletlerimizde aytardım ki, ne derdim? Birinciden, eğer o şaharge katına bir işlaydı, onu bölse, asosan bir en mühim narsa şu metroga oturadigan vaqtda shu platformani yaqiniga bormaslik, sal buyoqda turish. Itarib borsa ham hozirgida bizni hech kim buni davlat ham surishtirmaydi. Hatto metroda hamma yoqda video kamera bor, uni uchirib tashlash ham mumkin-da. O'shaning uchun bir xavfli yo'ldan biri shu metro platformasiga itarib tashlash ham. Ikkinchisi mana shu politsiya, militsiya to'xtatganda shu bizni yigitlarimiz ko'pchilik bratan deb gapiradi. Yaxshi so'zni aytmaslik kerak. Chunki bularni ko'pi hozir shunday
brat, siz bir amaliy o'lib qolmaslik uchun bir anaqalar maslahatlar beryapsiz. Ajoyib. Bu Rossiya xalq ertaklaridan bor, shapka nevidimka degan. Nima deydi? Ko'rinmas. Ko'rinmas telpak kiyib yurish kerak degan ma'noda.
Endi yo'q, men
ko'rinmaslik kerak, ya'ni.
Yo'q, Alisher, unda deyapganim yo'q. Men demoqchimanki, masalan shu militsiyalar bular qo'li brat 1, brat 2 degan kinoda o'sha yerda aytdi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, o'sha yerda aytadiki, bratan desa, timleni brat dedi-ku, militsiyalar mana shu gapni juda ko'p qaytaradi. O'shandan uje militsiya bilan ozgina xushmuomala bo'lib, hujjatlarni darib ko'rsatib, shu sirani o'qisangiz, ular ham podozreniya qilmaydi. Garangga o'xshash bo'lib tursangiz. Lekin Rossiyada yana bittasi borku, oxirgi vaqtlarda hozir mana O'zbekistonliklar assotsiatsiyasi qandaydir tashkil etilgan ekan, tashkil bo'ldi 11 yilda. Lekin O'zbekiston Rossiya televideniyasi doim propaganda qiladiki, holiga nodavlat tashkilotlar borku, o'shalarni Rossiya tan olmaydigan holatda nima qiladi, tanqid qiladi, tashviqot qiladi. O'shanga mana hozir O'zbekistonliklarni himoya qiladigan tashkilot bor ekan o'zbeklarniki, u ham hech nima qo'lidan kela olmaydi. Faqat O'zbekiston davlati agar nimaga bunday qilyapsan desa,
unda boshqacha. Biz bugun bu masalani muhokama qilmagan bo'lardik, Baxtiyor. Rahmat sizga.
Bir minutga mumkin singlim. Mana shu xo'ja assotsiatsiya odamlari borku, mana shu yerda hozir agar eshityapgan bo'lsalar, mana muhojirlarni ko'rsangiz, hammasini qo'liga xuddi nemislarni plenga olganday mana shunaqa qilib qo'yib meni olib ketadi-da.
Ko'rmagan qolmadi bu suratlarni bugun.
Rahmat, bratan, rahmat. Demak, Ataxon biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum, Ataxon.
Alaykum.
Assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Havo eshityapman, assalomu
alaykum. Assalomu alaykum, Xorazmdansiz, Nerindansiz? Nerdansiz? Urganchdansiz. Hozir nerdasiz?
Piterda.
Piterda. Hammalaringiz Piterdami? Bugun mana qarangda, men hozir eshitib turib, jismoniy xavfsizlikni ta'minlash uchun o'qilish kerak, bu o'qilish kerak degan maslahatlar bo'lyapti. Lekin nimagadir hech kim bir qandaydir uyushaylik, bir jiddiy bir harakatlar qilaylik, qandaydir bir bitta ovozdan huquqiy bir asoslar yarataylik, o'zimizni mana shu Rossiya hududida bir kafolatlangan bir migrant sifatida, ishchi sifatida yashashimiz uchun degan gaplar bo'lmayapti. Siz nima fikrdasiz? Nima qilish kerak bugun mana hozir? Hammasi vulqonning og'zida o'tirgan bugungi o'zbekistonlik muhojirlar. Ularning ichida qonuniysi ham, noqonuniysi ham ho'li quruq baravar yonadi degandek, agar ertaga shunaqa pogrom boshlansa, yana boshqa joyda bo'lishi mumkin va hammasi baravar yonishi mumkin. Hech kim ulardan sen qonuniysan yo noqonuniysan deb ajratib o'tirmaydi. Shuning uchun hozirgi sharoitda Berilovadan keyin boshlangan mana qangi hujumlardan himoya qilish uchun qilinish kerak bo'lgan eng muhim ish nima deb o'ylaysiz?
Endi nodir zamagan birinchidan o'zlarimizda savat. Hozir ko'p bolalarimiz kelib, u yondan keladi, nomida nima tushunmaydi birni qonun qoidasini.
Siz o'zingiz tushunasizmi masalan?
Men tushunaman, va men o'zi tak Soyuzda maktabni bitirganman.
Ha. Ruschaga yaxshi.
Ruschani xudo shukr bilaman. I bula dil bilmaydi birinchidan bizanki. Ikkinchidan o'zini shat tutishini bilmaydi ko'pchilik. Undan keyin avtomatik durgan gap birdagi mensni yomon ko'radi o'rnatib ko'chada. Borzi bo'lib yursa. O'zini o'zi
qani borzi bo'lib yursa deganda.
Hasharatga o'xshab hamas yelkasini qisib yuradi-yu bechoralar. Haligi
nashaqada
platformadan uzoqroq
turib. Yo'q, o'chaman. همه اون نیمه زخه
چونرلی چونرلی با مثلا برزی برمزلیک بو اساسی طلب من چه تاشکینلیل یا بارال برزی برسه کرده
تاشکینلیل امریکه ده
یاگی نیره ورس برم که میگرانت لگل بیشینه تبرگینه تبرگینه بارم
دمک سیز ای بمیگرانت بسید تیبسیز رحمت سیزگه
رحمت آتا خان رحمت شیراله بز بلن علاقه ده که اینگه تینگلو چومز شیراله
سلام علیکم
شیراله بارمسیز پریوم پریوم من بارم
شیراله بلن چچه مرسلم
رحمت رحمت سیز چه خیر ده سیز
من حاضر مسکوه دن دروپسیزرگه
مسکوه ده دمک وضعیتیز خنده احوالیز خنده
زده حاضر یخشه یعنی حاضر رفش مسکوه ده تیروگه جوده کشلی همه جای تیشتریات شده بعضلارم هنقه ما
سیز خنمه ایش خلاص
سیز
بومسه
زده فیرمه دشتیم
سیز فیرمه ده دمک سیز آق یا قلق ایش خلاص کوک یا قلق ماست آق یا قلق
فیرمه ده ملکه ملکه دایت کاروه
فیرمه ده
فیرمه ده
اینم تیزگرسیز
فیرمه ده سیز قانونی سیز دمک
یا بزرگ که قانونی ماست قانون است و مثلا دریکتر و زن قطب اکتی چه سقلی اپنه
نمه خلی اپنه کچه که چکمه اون ترپسی لامه انده
یا کچه که چکش که انده رخصت یا غنه قمه اینده کچه که چکمه اینده شنقه دیش اپنه انده چهرلرده کوب یورمه اینده حاضر وضعیت جدا آغر دید اوز حقیقت تنم بار که عرف کنه چه بارده وحبشه اوزبیهلر ماست امینه مسلمان حلقه وحش برده اختش لگه نه مسکه هلا شهر لگه شونه چخصه کورمز شونه وحش نقده میترو لگه چوشگم جوده کین ده نه برده کلتور مدنیت جهتن هم جوده آرقه ده یعنی نمه دسته بولد وحش همه جا لگه نه اختش لگه یاد اتکان جا لگه خرسه جوده آغر اخوالده
خب نما قلش گره مایل وضعیت بزن بلمز کوریب من صورت لانه ویدیو لانه اخوال لو یخش بلمز لیکن چقش یولی نمده خشان گه چه سنقه خشارات که اخشب قرانگه این اینگه کرب چکمستن اترش گره خشان گه چه منه شنقنگه یارم قلیگ که اوز اختیار بلن منه سز خاضرگی وضعیتیز کچه گه چکمه دیابده باشلق چکمی من دیسز دیمه کچه گه چکمه سیه سزم بو یارم قلیگ که چکم آدم سز خشان گه چه شنقه یورسله فقط که نه برمدم قنچه دولار اشلب ویگه جونتش چون
Endi qachon bizani prezidentimiz bizaga normal ish top bersa, oyiga normalni qilib, oilamizni ana qilsa, shunda bu masalani yechimi shunda topiladi deb o'ylayman.
Prezident bu ish bilan ta'minlamadi sizni. Demak, siz yuraverasiz bu yerda.
Nima qilish kerak? Ana qilish kerak, ishlash kerak, pul topish kerak, qanaqadir odam ana qilish kerak-ku.
Yaxshi, yaxshi. Sherali, o'zi Rossiyaga borganlar nafaqat pul, balkim O'zbekistondagi militsiyadan ham borgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni Rossiya militsiyasi qilayotgan muammolar menimcha O'zbekistondikidan 1000 marotaba yoki 10 marotaba balki
inshaalloh demoqchisiz.
Balkim Jirinovskiy biz bilan aloqada menimcha hozirgacha tanaffusgacha so'nggi tinglovchimiz Jirinovskiy viza rejimini kiritmoqchi.
Assalomu alaykum.
Gapiring.
Assalomu alaykum.
Va alaykum
assalom.
Qayerdasiz? Rossiyadasiz-a?
Sochida.
Sochidasiz. Sochidagi zachistkalarga guvoh bo'lgandirsiz. Nima bo'lyapti? Mana nima bo'lyapti mana shu voqealardan keyin? Retorika yanada kuchayib ketdimi?
Har bir uyda, har bir kvartirani tekshirib yuribdi. Hozir ham qayerda migrantlar bor ekan.
Bu Sochisini qurib berdingiz, ana endi yoqolmi munosabat?
Hayda varyapti endi.
Kechirasiz, men Sochini qurganim yo'q.
Migrantlarni
aytaman. Umuman Sochi migrantlar
qo'li bilan barpo qilindi endi olimpiada.
Albatta, albatta.
Infrastrukturasi.
Endi ular endi menga qo'li bilan barpo qildi, qilmadi, pulni oldi, ketish kerak. Boshqa davlat fuqarolari-yu, Rossiya ulardan otalik olmagan. Yana bir narsa haqida gapirmoqchi edim hozir. O'zbekiston o'zbeklar nima uchun Rossiyaga keladi? Rossiya bizga begona emas.
To'g'ri.
O'zbeklarda Rossiya bir bunday aytganda qichoqlarni Rossiya ona vatani. Biz vatanimizga qaytayapmiz.
Buni
qonuniylashtirish kerak.
Ha, Urxon
qichoqlar. Albatta. Urxon yenasa bu Mongoliyada u nima
deydi? Kerak bo'lsa Amir Temur olib bergan Rossiyani.
Yo'q, yo'q, yo'q. Подожди.
Uzr, men siz bo'lishga majburman. Shu yerda hozir radio to'lqinlar orqali bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati keldi. Ammo muloqotimiz onlayn formatida internetda davom etadi. YouTube ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida muloqotimizni davomini kuzating. Ayni paytda Skype manzillarimiz orqali unga qo'shiling.